Depuis que tu m'as quitté, mon cœur s'est arrêté.
Nye Manikura Ye, Voix de l'Amérique Ka.
Ambalma ho ayo bismila ni ye VOA Afrique Ka Manikura o kuna funu wati selenye bi alamsa. Juin kalo kleta ani shiki nsamba flani mwa opa o kuna funi mbeka lasa ubalma mso. Mariam Traore feka bo VOA soba kono Washington DC. Aon bi sorofia trukala keme ni flaka mbama kona lamini na gauka o au sekan sorofia trukala keme ani warotu mikili nkantu mutu. Oye fiyan trukala api konoton anitomi savaye. Anga bololo sra ufene bi www.voabambara.com. Walma aya usoho anga page Facebook la VOA Bambara. Bi kuna fonu mla kumaba abena talike mnundika. Bi mali jamana konna la kalanso chama nda elena kasabuke benka misorla jamana nyemogo ani ekol karamogo ni nongonchemi miwile ku application de l'article 39. Amena kuna fonu na mebi jamoka konna la. Kakeni jamana lahalaya uye ni wati laba nununa mikele nugele ya bayi fongo nyongo ube jamana deo ni nyongonche. Akele ndo sababu ye kawulika jo ani gringa jo baraka bunya wati be. Ukama bi farafina kile ya tombaka jekulu no ye siria uye wila kaseba makodu kukona soko madaina. Wala sa ufiseka takuma nyongo ya ke mali jamana deo ni nyongonche. Amena ufine kuna funu na mebi jamuka mpono. Kake alibi no lahla kelenye mi na kelenu wili wili daye imama mamudi kofesini kadi jamana do makuka nyongon soro. Ferekena kamimbi wili kuplas dene panance. Amena ufene kuna funu na men. Nunu menake auka bi kuna funi la kumabado ye mi mena lasi. Mariam Traore fe. Biso madaina airala kuna funu kona kafo malika lanso chama unde daye lena kasabuke benkan sorole jamana nyamugo ani la kolkaramugo fe mi na tumbesi na kabri wati jana tumkelendo sababu ye ka kalanyo ngri mali jamana fancha mon fe mi be wole nazara kana la kolkaramugo iraka je kulu to la ko application de l'article 39 aira la ka foni hakilna mi ni jamana tigi ibrahim bakar keita ya la ni mke telia la wala sa mali kalanko kana seka du ngala mala ngina san kono fera usoro la ula ukama bikasim traure ka seka seka lusi mfe ula kase ni njakulu nyamadoma mi yuka secrétaire général ye nabi wole ko sambu jaji ufana ale kuna foni munu soro katika sima ori fleni anga jakula me
ni la selikanye la selikami ye syndicat jekulu mbe wole ko syndicat signataire du 15 octobre 2016 loye sipesco sneb Sinef CT, Sildef, Fenarek, Kozes, au local la Célie. Grevu hakimunu buludara au syndicat Djekuloufe, kata article 39 la wale alikan seriaya fotchoumina. Sikika fomunu kero upmokuna, arabado, kalo klita an wulufla, juen kalo, san bafla anisamba, dona. Ministère de l'éducation na, Loi Kalanso Fasoye. Otara Wolo Bengamina Odeni. Indice plafond catégorie A. Bakeli Kemefla ani Bioroni Wolofla. Obe damine janvier kalo kilifolo sam bamwa ani santani kononto.
École de Unka, école Kalan, otalen kofe bi, somare na mali jamana kono nala. Airala kafo. Ambe wati mene kusisa sanfe kalandu mkofe chamache ekolso ulu mnuni ulu feneka syndikatu simbeni nkeleina. Na biwele ku syndikat national de professeurs de l'enseignement secondaire de collectivité. Nindo kwa mako sempesku. Ulu fene wila bi ka aira jamana de unakafo kodo kumasira ekoldu mkanga duti sa wala sa kalanka sekake. Laine mununu utunu ngini jamana nyamogo fe ulu sabatile mko fe. Okama bi Mohamed Ture wila kase ni njakulu sekretari general ma. Adama Fomba alibidofonye akunyaka. Anga jekula menyo.
Le président de la République y est annoncé que l'article 39 que 600 a bédi école maître ouma. Ani mbali gouvernement sigira kakuma ambena fola. Mouvement de grève autour de l'article 39 au koni au wulila. Donc para wbeddamina alani krasonoma.
Aonye misi wasarawa.
Le président de la République a annoncé ko fe kunu anye mbali gouvernement yen yon. Soro commission de conciliation konana anye sigika foke ambena sigika fola alhamdulillah rabbil alamin article 39 vraiment anye accord soral donc au de hukum konana on freni accord ni malien bela jilenga accord c'est vraiment un accord du peuple malien ani presse surtout qui nous a accompagné dans cette affaire. Vraiment ka obbe fo ka wal mano arni aujourd'hui la catégorie A indice plafond mi metro yé catégorie A indice plafond au 1060 là. Donc avec cet accord l'application de l'article 39 au 1267 là à partir de janvier 2019 1382 à partir de janvier 2021. Donc avec ça metro ma ko sebe avec ça ba wé metro ben motivé. Maintenant un accord c'est un accord, il faut la mise en œuvre. Donc la population ben wolé nga veillé pour que gouvernement nga na ko reken ko la ko fait pour que malika la ngo bi se ka yobou ya ba chou mna o de koné a ham na ko ka fo ka wolé ma ka président de la république fo ka premier ministre fo ko be fo ka malien bela djelé fo ni accord ni amba didier mo ko munu tanyana kantoni combien na ya dam na ngo fait mais accord ma soro nyina et aussi interpeller le gouvernement que accord missionné fléni et bekika engagement là bato pour que bien sûr malika ko se ka baski chukumina.
Kalanso dayelene kofe bi école deun ane école din somo do ali kafara école karamgo do kan yaira ka foku kalu woro kalange baliya kofe yala nyina sambe na seka nyana mayable wayina fo santo kera chukumina wala sa kalanga seka ke école deun ga donia ukana singisu ukama kasim traure kasika sika lusin fe wula ka do ba makodugo kono aye école din somo do ali kafara école karamgo ka nyinga uka hakilna yemi kalu woro kalambla kofe école d'ailema sanko samia watina anga cheka kuna fununa mi
dorago wallahi jamana kantula yabo yaajde yabo ma jamana kantula jamana kantula mo gomuna ya rabbi ya ma alakuma alama wa ayrumo ma fanado ango mo ina ngo sigi ese ben bam cedi lu cedi de demba kala fanade ndega kala yabo ma bon yesa rabba ni po ay salamu na klen yangena obamna yebiga maladru bege do jirula donga leni teli ya leni mi on dem mo gofa dem mo len on me mino ma mi jamana kantula mo gomuna na bisa kala na kala na ka fanani cedi ga am bege gele adama diena ani jamana ka on bo mo de kona ti jaka fanga dama yavoma ala nga pele tata misiri kono yavoma abala
kuma on be commission education na u yambla ko anga senegalisu no wele kana ni depto era ka sigi kapma donc aussi ka fonde ke racisan ma aussi ka kon siga fo konana u ya jirana ka fo uni premier ministre bena ko doka president fana nana ka ma 70 ka fo ko e bloqué lendo article de la fond article 39 au article 39 inde kun gelak ngore yoro la donc présent ko ko article 39 ni ala sona abé walia kayo décision ta au no décision taragaba e gelak de kun yoro ninka no yoro taragaboy donc anga jatla ni gelak no wali bo ya fanya na chukam na ko kalame na damna une commission de conciliation kan ngoy ni ngoy kalanso bisika dale chukam na alors o benya fo ngoy ambe COVID bana wati de la anga kalan so nundu falemba odudu donc jamana nyama obseka fera munta wala sa demsen obseka ta sigi ka kalan ke chugamna e pour que ka seka mesure nous respecter ni jamana nyama fo na yoro jatimina abison
ba fo ka wali nyimando me an hakila ko ni article a wali alien wona na retard la folo e bise ka femin ke bi muna yibi shini kono donc ni akila na ko ka ba ke on attend d'abord kuma na de mi application make folo benga make folo me ni bengen kana il y a pas de problème
non demba tibi aywa on sa ganando on ton ka kala o ka do classe ko no ko metru ka sara ka nye o de an hamina ye
ne ba foko ni so jabe me ni so jayi jigita ko no parce que mi fora onyo wana de fora o don tuguni maintenant premier ministre abena ke wa tna ke obe mais jigi laba mi ngon mambolo ye ni ka fo biere anya me information na ka fo syndicat ni gouvernement bena sigi ka fo ke bi wala sa ka barau kunche ni akeranji gibe fa
ya fuko abake ka be fek mo article 39 appliqué en fleurom nabi ya fo me amay folo on souhaite andalen do Allah parce que anda effectivement nyamoko dum na yemi fo effectivement kanka ke en cas don effectivement anna kunde ikol la anke kalanke donc fo mo fre ka don effectivement bien ou nana monsieur jamana kunade han ou ke effectivement jamana dum na me il te serbe que niño montekeo don anganji ja désormais niño won kana ke maliko non et anke crise fem fem bena anka sigi ka foke ka ban sigi fo de be fre ban
Mali jamana silamɛw ka jɛkuluba n'a be wele ko o conseil islamique du Mali o ɲɛma kɔrɔ n'o ye Imam Mahmud Diko ye kelen do ka wele bila Mali jamanadenw ma kɔrɔn ka se tilebin ma bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ sini min bena kɛ lajɛrɛ belebele ye walasa ko k'u ka hakɛw ɲini ani lahalaya minnu bɛ jamana kɔnɔna la a ɲinɛ do fɛ u ka kumakanw kɔnɔ k'u b'a fɛ de jamanatigi Ibrahim Boubacar Keita ka fanga walan sɛmɛ o kama bi Kasim Traore ka sekasekalu bolaka aye Imam Mahmud Diko ka kumakan dɔw sɔrɔ an ka jɛ kula mɛ ɲɔgɔn fɛ Kunnafoniw bɛ taa n'an ye diɲɛ fan wɛrɛ fɛ. An b'an kunda Burundi kan. U ka jamanatigi kura n'o ye Evariste Ndayishimiye ye, ale y'i kali jamanadenw ye bi alamisa u ka jamana faaba kɔnɔna la ka fanga ta k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye jamanadenw ka hakɛ ye, kalanko, da dumuniko, kɛnɛyako, o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati cogo min na, o donna kalikanw kɔnɔ bi a fɛ. A fadenkɛ n'o ye Pierre Nkurunziza ye, ale ka fatuli kɔfɛ min kɛra saya balakakɛ dɔ ye juin kalo tile seegin ka si to san 55 la, ni jamanatigi kofɔlen n'o ye Pierre Nkurunziza ye, ye u ka jamana mara 15. O kama bi jamanatigi kura n'o ye Evariste Ndayishimiye, ale kɛlen kɔ k'i kali jamana ye u ka dunanta yɔrɔ kɔnɔ min bɛ wele ko Stade Ngoma de Jigeta. A ye a yira k'a fɔ ko fɛn min ye jamanatigi kɔrɔ ka waleyaw ye minnu ni o tun bɛ jamanajɔ kofɔ k'a bɛna tɛmɛ ni o taabolo ye. Ni jamanatigi kofɔlen n'o ye Ndayishimiye ye si bɛ 52 la. Coronavirus bana kun kan, an bɛ don min na i komi bi, banakisɛ in kɛra sababu ye ka maa 448 mɔgɔ 900 mɔgɔ 94 de ni bɔnɛ diɲɛ ɲɛfɛ kabiri banakisɛ in yera Chinikaw fɛ Desanburu kalo tɛmɛlen. O kama AFP kunnafoniso ka bi alamisa nɛgɛ 11 kunnafoni sɛnsɛn senfɛ y'a seereya k'a fɔ an bɛ don min na i komi bi, banakisɛ in kɛlen don sababu ye ka mɔgɔ 1,360,000 de minɛ diɲɛ ɲɛfɛ, wa a yelen don diɲɛ jamana 196 de kan. O kama sɛgɛsɛgɛliw ni furakɛliw kɔfɛ maa minnu kɛnɛyara pewu ka bɔ banakisɛ in ma, o maa hakɛ sera maa 370,845 ɲɔgɔn ma diɲɛ ɲɛfɛ. K'aw ladɔnniya k'a fɔ aw sɔgɔlen don VOA Afrique la nin waati in na, fiɲɛ turukala 102 kan Bamako n'a lamini na. Ni aw balimamuso Mariam Traore de kumakan ye k'aw ka kunnafoniw lase aw ma ka bɔ VOA soba kɔnɔ Washington DC. Coronavirus bana kun kan bi, kɛnɛya minisiriso ka nɛgɛ ɲɛ 10 kunnafoni min binna, o y'a seereya k'a fɔ ko mɔgɔ 355 de lajɛyara k'a dɔn k'a fɔ ni coronavirus bana b'u la. O senfɛ a yirala k'a fɔ mɔgɔ 18 de bɛ yen minnu ni banakisɛ yelen don olu la. O kɛra sababu ye ka banabagatɔ hakɛ kɛ maa 1,906 ye Mali jamana kɔnɔna la. An bɛ taa n'o ye Mɔktikaw fɛ yen. Ka d'a kan an bɛ don min na i komi bi, ka kɛɲɛ ni coronavirus bana walankatalen ye Mali jamana kɔnɔna la, Mɔkti duguden caman bɛ yen, a yirala k'a fɔ ɲɔgɔn samasama bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ. daka fando kelendo ka banakse famu wa do ya ira ka fo banakse nyere kote che jamana konala wa min kelendo digumbaye mopti akenya barakela ma wala sa kumbelu uluka seka ke mauka kesi banaksema ukama vewa kala sigidemi be mopti dukono mamud bukuma ale wula ka dukono aye kuna funu munu soro kana di ama uri flenya anga je kuna me
kamini avril kalot le volon vla samba flani mugam coronavirus banaira mopti marakono ambi domina ikobi ni tenu usrekli rete region cercle worum labe ayira kono nga unata be do mada bananina anga ululame
vraiment banana madala puisque vous faites fort encore ba me ko ayira 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 me puisque amasiga mokodondo soro o banana ka bala e bala nyame ka bomoko yornina ani wililike amasiga information dondo soro ka fo vraiment bi kasala vraiment banana ko ni bon ama fo banana ditere ka fa malane madala
ka fo coronavirus bi mali kono ni ne raba kon kon ni nga ni ka famu ni nga jete mino kono ma fo coronavirus ko ti chen me mali ta chana mada ula ko kando ayira banana mununa abuka fembe de jo ko kanyana maya bara bela jelimijo me andu fe mali kono ayira ko abi mununa amuka foinjo kera sabi ka dana sabati anwana ka fo mali ta ko chente
anga ululame nga maraden do ko ni dalbe bananina angu ga sheria ulame
ne hakilna e muye coronavirus ina abana ya bi anka anga dalaka fo banan ya bi parce que niya taka leje depuis mois de mars la akudam ne ndo a chamana kona yanu akuvigata depuis zero ka akuma be ka fo zero ka defante mena 900 quelque kaka bi otuma banan kulenge fente aman kam ni kulenge fente ne
coronavirus banan fene akara banay ka jema be kamanaga ka on yere kamanaga coronavirus kuinga se coronavirus ni banaye banaye metado ate farafinto ate farajeto na dona romina bisaka ka sababu kamugo chama mina kira sababu kan kamanaga kusobe bo akara sababu fana ka kegeledo anga bara chama na
do yere ka fola hali ni coronavirus tetinye yi afora waliya munumbi ma tanga ka bo ama anganga ulu matrafa
coronavirus abe malle me mo chama ni dalinda la kabino buga afukati no abino chenla ni coronavirus rete normalement kan ante ogo safnen feunla kan era proteger kan tanga ko doma ali ni coronavirus rete tobligero kan asanuya ankere folo kan asanuya no ron ko lube ban kerefe o bebi nani bana jugue mi era ni coronavirus retekle na metobulla kan tega ko kaje ametobulla ambe dumunina ami yoro yoro ami jama ma yoro la anka nga ikarte ga mogola ka distance do an nyonche
ambi domina igobi maroro duru nan kenya so chageda nyema ya ya ira kafo u banani ira ma kema flani fladila ma biulum la ni nani de kenya ra mugan duru nin tora ala minun koloslendo ulubiti jo ma kema saba ani bisigini konontona mamudu bokum vewa bamara togola mopti marakono
malma nga foli bawi ne sansi jarai ne entrepreneur ne be amba fo jemu kan la me sibiru sibiri ula ne genya duru ka se ne genya woroma biu afrika malma o iviu afrika la me
la halaya munu be mali jamana kono ni wati labanu na nakele nduru tie jamana din chama ma wala sa ka se ku ka haka unyini wa mi de se fa airale ndo ka fo jekulu mini abe wele ko semas ni ulu kele ndo ku ka wuli ka joke ka ira ka fo ku ba fe jamana ti ibrim bakar ke ta ka fanga wala seme kele ndo joronai mali jamana din ani jema u kama biso ko mada jonaina farafina jekulu ba na bi wele ko sedia wo ya ka chidem bla tele ala ka ta mali jamana kono wala tsa ku ka se ka ta sigi ka fo kubuludani imam mamudiko anika farajamana tiki ibrahim bakar keita ireka wala sa fitness ka dala farajamana kono chugumi kasim traore aliba kuna fono wala wala anga je kalame
gelea mbe mali konnana ni faranyo anga jekulu ani berebereli ton faranyo nyanga ka igra ka foko jabakun tiki ibrahim bakar keita ka wala sama o fere nyinu hukumu konnana farafina urundu ya mfa ale jekulu mbe no sedao yi ale chiden kerengere ne wile kana anga jamana konnana biso ko madaina chiden nunu na kunye minye jekulu munu me anga jamana kono berebereli ton jamana kuntiki ere kanyesi fanganye mama anu ulubala jilinga anga nyama sala uka bara tabulula unim jɛkulu fɔlɔ minnu tun kan ka ɲɔgɔn ye o ye fanga sɛngɛrɛmadondontɔn jɛkuluw ye. A yɛrɛ k'a fɔ nin ɲɔgɔn ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɛnɛ kan maa naani naani jɛkulu bɛɛ lajɛlen kan ka o de bila ka na. Fanga sinamatɔn olu fana kan ka maa naani di. Ni ye CDAO mɔgɔw ye u ni alimami Diko fana kan ka ɲɔgɔn ye. Jɛkulu min sigira o kɔnsɛri mɔgɔw fɛ n'a bɛ fɔ o ma ko kadiri de veyi u n'olu mɔgɔw fana kan ka ɲɔgɔn ye. Ɲɔgɔnlajɛ ninnu bɛɛ lajɛlen senfɛ ni ye fanga ɲɛmaa ye u ni ale fana kan ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ka sɔrɔ ka ko bɛɛ lajɛlen kun cɛ ni jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita ale yɛrɛ ye. CDAO mɔgɔw don olu tɛ o. Maliden caman bolo bi bi na sigikafɔ de ɲɔgɔn tɛ sabula jɛkafɔ o ye damu ye.
Anw hakilila kɛra fɛn min ye Mali kɔnɔ i b'a sɔrɔ fɛn dɔ bɛ yan nɔ a tɛ yɔrɔ si ni Mali tɛ. Kungo dɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ Mali kɔnɔ n'u b'a wele ko Bɛnkungo. Ka dugu dɔ kɛrɛnkɛrɛn ko Bɛndugu. Ka den yɛrɛ dɔ tɔgɔ da ko Bɛnkɔrɔ. Ɔ o kɔrɔ ye bɛn tɛ jamana o jamana la hɛrɛ tɛ yen nɔ bɛn tɛ jamana o jamana la basigi tɛ bɛn tɛ jamana o jamana la sɔrɔ tɛ yen nɔ. O kama ne hakilila sigikafɔ o ye damu de.
Mɔgɔ fɔ ka bɛ sigikafɔ de bɛ ko bɛ dila. O tuma na an ka dugawu kɛ walasa kuma minnu fɔra bi bɛɛ k'a faamu an ka wolo da an dusukun na.
Jamana in ka yiriwa jamana in ka bɔ bolo la.
Nin ciden minnu nalen filɛ nin ye u kɔni y'a yira k'a fɔ u ye bɛɛ lajɛlen lamɛn fɛɛrɛ ni dabali min bɛ se ka sɔrɔ politiki kow la u bɛna na o da yira bɛɛ lajɛlen na. Jamana yɛrɛ kan ka taa cogo min na fana u bɛna na olu lajɛ. Alimami Diko ka bɔli senfɛ kunungo a y'a yira k'a fɔ CDAO don CDAO tɛ o jɛkulu o jɛkulu ni o nana u n'olu bɛ sigi ka kuma wa u b'u lamɛn nka jamanadenw ka laɲini ye min ye ale bolo fo fura ka sɔrɔ o de la n'o tɛ olu ka wulikajɔ tɛna se k'a dabila tancogo la. Kasim Traore VOA Bambara ale tɔgɔ la Bamako.
Ne tɔgɔ ATT Junior. Ne b'a ɲini n balima cɛ ni muso fɛ bɛɛ ka farafina fɔli waati lamɛn sibiri kari tɛnɛ ani raba k'a daminɛ 13h ka na bila 14h la 102 FM VOA Afrika.
Ka kɛ hali bi ni ni lahalaya kelen ye min kɛlen don jɔrɔnaba ye jamanadenw fɛ musojɛkulu camanw de farala ɲɔgɔn kan ka wulikajɔ boloda jɛkulu min n'u y'a tɔgɔ da k'a fɔ ko Union des Femmes des Communautés Culturelles pour la Paix au Mali UFCPM. O ɲɛmaya n'o bɛ madam Keita Fatumata bolo ni ale y'u ka tɔn ɲɛmaba ye ka fara ka dankan kan n'o ye madam Leila Haidara ye. Nunu ye a yira k'a fɔ u ka wulikajɔ bɛnnen don waati in na jamana kɔnɔna la walasa u ka se ka bɛn na nati fan fila ani ɲɔgɔn cɛ. Kayatu Traore ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ wulila ka se u ma a ye kunnafoni minnu sɔrɔ ka na di an ma o de filɛ ni an ka jɛko fɛnɛ lamɛn.
Sow de farala ɲɔgɔn kan Taptal Pulok Gina Dogon Grand Forum du Mandé Bozo Kabu Bobow Marakaw Dafin Arabu Tamasheku Koroborow Sumangurun Kantew Kasongaw. Olu jɛkuluba jɛkuluba minnu sigilen bɛ Mali kɔnɔ olu jɛkuluba musow de fana nana ɲɔgɔn sɔrɔ ka Union des Femmes des Communautés Culturelles pour la Paix au Mali. O jɛkulu ninnu sinsinnen bɛ an ka tabiyaw de kan. O tabiya ninnu de kɛra sababu ye ka bɛn ni kelenya sabati an ka sigidaw la. Muso liderw fana b'a la minnu de la ka baara kɛ bɛn kan. Jɛkulu in mɔgɔ bɛɛ sɔnna ka fɔ k'olu bɛ lafiya de ɲini. Olu tɛ politiki la olu bɛɛ fɛ de jamanadenw ka bɛn.
Jɛkulu minnu ni a bilala sen kan diina minnu bɛ Mali la o ɲɛmɔgɔw ani faso jama jɛkulu caman fɛ aw ka musokulu o yera kɔnɔna na. Nin waati in na aw bɛ wulikajɔ la yaasa ka kuma mankan min n'a wulilen don jamana kɔnɔna na. Aw ka muso jɛkulu nin a bɛ se ka jɔyɔrɔ kelenna jumɛn de fa ni jɛkuluba in kɔnɔna na.
Ni gɛrɛntɛ mɛn yɔrɔ musow jɔyɔrɔ b'a la kabini kadiri ma sigi anw bɛ baara la kabini anw ye mankan in mɛn anw sera minnu fɔlɔ k'u bɛ na tɔgɔma anw taara se a ɲɛmɔgɔba ka an hakilila yira u la ka fɔ paseke ni nin mankan wulila jamana kɔnɔ anw de bɛ tɔɔrɔ ni degun o degun b'a la a degun bɛ se musow de ma. Donc anw ko an tɛ sigi mankan ka wuli jamana kɔnɔ n'anw ma wuli k'an jɔ paseke jɔyɔrɔ b'anw na kuma da b'an anw bolo cɛw n'u ka miiriya don musow fana n'u ka miiriya don. Donc hakilina minnu b'anw na anw fana bɛ taa an hakilina de fara kadiri hakilina kan ka d'a kan anw muso anw bɛ lafiya de ɲini baara tɛ se ka kɛ ni musow tɛ. Donc anw jɔyɔrɔ bɛ kadiri kɔnɔ kosɛbɛ.
Aw dun ka sigida la kabini san ba fila ani tan ni fila la ne ba aw ka yɔrɔ la aw ka mɔgɔw yɛrɛ caman bɔra u sigiyɔrɔ la ɲangata belebeleba sigina musolamɔgɔw kan aw donna kulu in na aw bena jɔyɔrɔ jumɛn de fa.
Moi je suis madame Konare Lala Haidara je suis la présidente des femmes shérifs du Nord. An ka jɛ ka plaidoyer pour que an ka se ka lafiya sɔrɔ jamana ma lafiya sɔrɔ muso tɛ lafiya sɔrɔ den tɛ lafiya sɔrɔ parce que toujours muso de seginen do toujours saya jamana kelen kɔnɔ an kɔni be wuli n'an ye manga manga ye an bɛ taa delili kɛ o ka sabali pour que jamana ka se ka lafiya sar akamar finye be ma sa se di alam famin bulo jin tanya bula e be ta soro tant kelen koro den joli joli musobe chati segen buka toro buka me o be la kelebe chaque communauté doit sensibiliser sa communauté ses frères sa cousin o kake ala de kama o kamar fabla anga jamana ka se kanyi
am fana kita kuma kala ba kuma bulu ka fo
man ka un ka dabla hakilu ka nyon to ka nyon famia ka sri ka nyon famia ko min te be jamana kono o kana ke
samia adam ne na jamana kono ka banga ambe wati mena ku si sa senekela u krenkren ya la munu ni uluka bara benendo kori senelima ni u ka bulika jo utumi dam ne ka ko samia ya na bi foku campagne agricole aira la ka fo o senekela chama ni be mali jamana kono bi munu ka bara e kori sene e murutilendo kori senema wa wi aira ka fo senetina ke nyina ka sabu ke angere u gere ali ku yi kasim traure ale ba tuna fonu di anga chekalame
Nina samia tabulo mai maliko nana no ya soro sanji kunfolo munu jigina ulu jiu kacha meto mogo era ya iraka fo srane no nina samia jinye senekela ulu koni mafoi damne folo kori ko gele ya obe ala odu ni nogo fana de tanwa anfa anfa kulubali kori senena ulu ka tonye mai ale
le 30 avril an yo kor son si kor son na besiki asomo besiki ka keni jin subai donc anje kor son si nina ka keni subai sono membe de suba la niye je suba chu course digila kase la hala mina binia sono ta course beta binani abis de binan de mo
ya saka course na dumbala semdete alebe de benta ganyesi course na noma nganyina nyam famia masaka soro kori ale sono kola
chikelo be anga kila kuma kuna folmi tubulo kuna folu bubulo ko ku be course ne be course na gela de do ya do ka fo gela ate bo an ama po MDT là, à ma voix gouvernement là, à ma voix farafina, et j'ai un peu à Gélan, et j'ai un peu de camp. Donc, en banque à Corsene, en qu'on y a fouillé au cas Djidja, pour que Gélan et Kanou Toro, au cas d'offre au Qatar Soroka, ni d'offre à la Tar Soroka, à Banga Baran Noyambolo, Seigneur, en a clé au cas clé de Seigneur, au Seigneur Tenana.
Drogon Temene, Mir Fanganyamaï, à l'Okia, Irak, à Foko, Kori, Kilo, dans la Bidurula, Senekelaou, Abnafo, au Maka, Ulu Savoy, Modi Sako, Ale Wasadini, Jagun. Sigileno senako kuna assemblée la onyama ye alei
le premier ministre ye jetemine ke ka fo bon ani jetemine la un corps pli ye ka ta ko bidru la mais engrais subvention ko ko no ba comme engrais subvention ye le machu ni na me semble que senegal au mo famia ko so be do ganye mo sigile ngata pour ma son ko ko foga ta na bidru ni duru la et puis engrais bora fo na ke wa flani ke me flani parce que bu dil ga engrais so de la subvention do de la ni wule ka na kurai pour ga nu ganye wa famia
senegal au talem bloma ko na na uyuka kuma bela girin dance ke usrane no mi oye ka for nogo ale de kanga di senekela bela jelema munumbe nulube kori ke nu ulutamanye nawo fereka tige tobe se tugu na kan nogo soro sanusi buya sila ale ye senekela ga suba onyema danga ndoi
chamanche senete ibamarate donc angina fama ofe je pense que assemblée koni a fama koni kle sama mimbe nali nye de kasoro nogo kola jamana kono ai kori senena ka kori songo kola mais ni fana la banda ma chez comme anya afrika mi bete kori sene jamana la munute kori sene jamana fana kono faka famu ko nunu kan nuka fana maduma wakatila surtout sante kana ko sebe aywa en la mame no obligé wari min desera ka do ala nyino war de mna do kata balo nyini
nyina samya ko koni gelea be ala ko sebe sabula kori sene dugu bela gelena alsa ma shima kori kelin sene wa sene fe to ulu fana kerebete kasim traore viwa bambara ale togola bamako
sisa amana temeni shaka traore ale ka fare ko yana je opna fonuye
Mali basketi sanfe chini munda ubeso kwa damine ni juan kalo in labayro la kalo saba sozuruli temene nko kasanga ni coronavirusu banajugu mejiena abe wati bosisa la nini do ni Mali basketi federation nyama Haruna B. Maiga ale alase farakulu yinja ministriso madokokun temene ni juan kalo in tlebi saba wati defora farakulu yinja ministriso ye basketi federation nyama ya sofe kuka nyongo dao ni degilu damine ola Haruna B. Maiga kafola la ñine be damine ni ko dama doye folo ka basketi kero daile flana ka se klobu ñe mogoma wala sa ka masala coronavirus yi retan wala ukan o de be ko fe ñu ngi dama be soro ka damine ka farao kan malika ka gani rota fiba mon ka ñu ngi dama do kene ka ñina sayna we kubu jumon chemanu minu simat me santaro lu flaka ali kubu jumon musomanu minu simat me santaro lu flaka musomanu be ye bulgari utkalo nata chemanu fana be ye urumani utkalo nata Veu Abamara Torola Bamako. siaka traure kala selido.
Aye mama balma wo aya fam choko mini mena dance ye au ka bi jamukana min kera jamukani kala bi au ma balma mso Mariam Traore fe jamukana bena siko ko che jan chek chu fe amba fo mi dro ko ngi au ka plu ma jola au ka ambe watire la ka ke watire jo.